Азатлык радиосу сөйли микрофон алдында ол сукырмаш безнең тапшыруда. Россия тикшерү комитеты вәкиле Владимир Маркин төбәкләрдә русофобия чәчәк ата диде. Белдерү Татарстанның урыс телен һәм әдәбиятын укыту концепциясенә ризасызлык белдерүеннән соң ясалды. Архив тапшырубызда бүген 10 ел элек Азатлыкның ул чактагы Казан студиясендә булып киткән дини китаплар авторы Расим Хабибулла белән очрашуга чакырабыз. Архивтан Римзил Вәлинең хикмәтле хәлләр сәхифәсен тыңларбыз. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия тикшерү комитеты вәкиле Владимир Маркинның бүген «Известия» басмасында чыккан фикерләре төбәкләрдә булып яткан хәлләрнең Мәскәүгә ошамаганына бер дәлил була ала. Кызым сиңа әйтәм, киленем син тыңла дигәндәй Маркин үзенең туган Чиләб өлкәсен мисал итеп китерә. Тикшерү комитеты вәкиле русофобия белән чирләгән төбәкләрне СПИД белән авырышыга тиңли. СПИД котылгысыз үлемгә китергән дәвалана алмый торган чир. Авыртуны кимитә торган яшәргә ярдәм итә торган дарулар ишеп гомерне озайтып булса да, аның ахыры билгеле, үз-үзен эштән җимереп, рисвай булып үлеп китү ди Маркин. Русофобияның ул көнчелектән чыгуын дәлилли. Акчага түгел, ә рухи кыйммәтләрдән көнләшүдән чыккан әйбер ул ди. Маркин мәгълүмат чараларын тәнкыйтьле, илдәге бөтен негатив күренешләргә журналистлар гаепле булып чыга. Алар позитивка, хәлләрнең яхшыруга таба баруына кичкенә генә адымнарны яктыртасы урынга тискәре күренешләргә туктала ди Маркин. Үз ул мәкалә башында ук спорттан кала башка төрле күңелле яңалыкларны эзлисе була алар күренмиде. Маркинның төбәкләрне русофобиядә гаепләве Татарстан дәүләт шурасында урыс телен һәм әдәбиятын укыту концепциясенә ризасызлык белдерүеннән соң чыкты. 15 декабрь Татарстан парламентының мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитетының киңәйтелгән утырышында рус телен һәм рус әдәбиятын укыту концепциясе өлгесе турында фикер алыштылар. Онда катнашканнарның барысы да бер тавыштан бакчада һәм мәктәпләрдә укыту тәрбия эшләрен урысча гына әйтеп калдыру куркыныч дип бәяләде. Утырышта депутат һәм Яңа Гасыр телерадио ширкәте Илшат Әминов концепцияне милли мәгарифне юк итү омтылышы диде. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров аның авторлары төбәкләрдәге тормышны аңламый күрәсең диде. Һәм мондый гаделсезлекнең яңадан урамнарга меңләгән кешене чыгарылуы турында кисәтте. Мәскәү исә төбәкләр тормышын үзенчә аңлый. Маркинның бүгенге белдерүе моңа чираттагы дәлил була ала. 17 декабрь Русия президенты Владимир Путин елына бер була торган зур матбугат очрашуын уздыра. Инде атна башында ук бу очрашуда катнашыр өчен әле моңашып булмаган югары санда журналистлар 1390 кеше рөхсәт сораган дип хәбәр ителде. Быел бу очрашу 11-нче тапкыр узачак. Җитәкче бер кайчанда җаваплылыктан качарга, үз белдеге белән карарлар кабул итәргә тиеш түгел, гади халык тормышыннан ераклашырга тиеш түгел дигән иде Путин. Журналистлар президентка теләгән сорауларын бирә алам, темалар шикләнмәгән диләр. Сораулар нинди булырга мөмкин соң? Доллар кичә 1998 елдан бирле булмаган бәягә күтәрелде. 70 сум 83 тиен булды. Йөк машиналар йөртүчеләре юллар өчен акча җыйган платон система белән канәгать булмаячак. 2016 елга бюджет кабул ителде, әмма тагын нефть бәясе мишкәсе $50 саналган. Бүген аның бәясе $38. Путинга тагын нинди сораулар биреп була? Хөрмәтле тыңлаучылар, сезнең бу хакта әйтер сүзегез булса, сезнең фикерләрне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Архив сәхифәдә 10 ел элек азатлыкта яңгыраган хикмәтле хәлләр тапшыруын тыңлый. Аның авторы Римзил Вәли элекке Казан студиясенә дини китаплар авторы Рәсим Хабибулланы чакырган иде. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Бер хикмәтле тарих, дөресрәге хикмәтле вакыйгалар турында замандашларыбызның фикерләре. Пенсиядагы инженер, дин эшлеклесе, ислам дине турында 2 китап авторы Рәсим Хабибулла Казан студиясына килде. Рәсим әфәнде, менә сез инде килүегезнең сәбәбен шулай аңлатасыз. Сез Мисыр пирамидаларының кайчан, ничек, кемнәр тарафыннан төзелүе турында үз фикерләрегез белән бүлешәсегез килә һәм үз фикерегезчә фәнни ачыш ясадыгыз дип уйлыйсыз. Мең еллар буе таштан ясалган Құрылма исән имен келіштіра, уақытны женген құрылма деп санала, кім білмей, пирамиданы, ана көктау деп тәйтәйінді қайсы кіші, мені жұнды тарихи хайкәл, һәм бұрынғы архитектур құрылма, һәм бәлкі ол бірер мақсатқа қызмет ететірген енді фирғауынларыны көміп сақылы тұрған бір орын деп те санала енді. Бұл зиярат деп тәйтірге болам енді ол, әлбәтті бұл мұғжиза һәм мені оңлап та болмай, нешік зұрлап түзегенлер бұл пирамидаларыны, һәм нешік ол зұрташылар онда мінгенлер, һәм нешін нәқш ұшы құрылма 3000 яки 5000 ел бойы исән сау қалған, таулар ешілген, ағашлар кипкен, шәһәрләр, халықлар, дәүләтләр юққа шыққан, пирамида тұра. Инде шушы пирамиданың сіз тамырын нешек өзгәртмәкші боласыз?
Ремзил Туған, бек сұрауыны әйбәт етіп бөлдігіз, һәм ол сұрауға көпмедір өзігізді жауап бердігіз, чөнки сіз мұғиза дедігіз. Мұғиза ол бары тек Аллаһы Тәғала тарафынан ғана була. Менә шулай әйтіп сіз әйткәнчә, көп кенә ғалимнар баш ваттылар, қайшан булды икән, шыннан да вакытны җиңгән дип әйтергә була, пирамидалар бүгенге сөкендә безнең көнгә шәклы килеп җиткән, әмма ләкин бер генә кайдада пирамидаларның кайшан төзелеп калдырылу турында ниндидер тарихи документлар шәганаклар юк, бөтен ғалимнар барсында үзләренең фаразларына нигезләнеп кенә төзеләр һәм әйтәләр. Шыннан да мин менә бу пирамидалар турында Мәскәүдә яшәгәндә кызыксынган идем, чөнки Техника молодежи дигән журналда чыккан иде, ничек итеп пирамидаларда әйберләр әйбәт саклану турында һәм төрле башка лезвиеләрне ничек итеп үткерле итеп пирамида картоннан ясап куйсаң да, һәм менә бүгенге көндә дини китаплар язганда бик күп кенә хадисләрне, аятларны инде Коръан тәфсирләрен ким дигәндә бер 30-35 тапкыр укып чыгарга туры килгәндер. Һәм шундый хадискә юлыктым. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Атабыз Адамны Аллаһ Тәгалә яралтты һәм җан бирде, аның буен 60 терсәк буе итеп яралтты" диде.
Нише метр була инде?
60 терсәк бу менә мин үзем үлчәдем, икенче буыннан бармакны бүгеп, һәм 40 сантиметр булды. 40 сантиметрны 60 кадак бурлагач 24 метр була. 24 метр узынлыкта кешенең бит инде җилгәләре дә безнеке кебек кенә булмаган. Аллаһ Тәгалә һәр нәрсәне пропорциядә яраткан. Пропорцияны алхамдулла без математиканы укыган кешеләр пропорция белән мин аны санап чыгардым. Аның җилкәсе генә дә 7 метр була бунда кешенең. Һәм авырлыклары 15-16 тонналы була. Һәм менә шу пропорцияга нигезләнеп, бүгенгесе төзелештәге кирпичләр белән пирамидадагы ташларны чагыштырып карадым. Күп кенә чыганакларда ташларның авырлыгын кайберәүләр әйтә, менә 500 килограммдан артык түгел дип кайберәүләр әйтә, 70 тонна ди. Күптән түгел генә бер 3 айлык булган иде Вокруг света дигән журнал, телевидениедә анда әйттеләр, ташларның авырлыгын төгәл генә итеп әйткәндә 4-6 тонна. Менә шу 6 тонналы таш 15 тонналы кеше өчен безгә бүгенге сөкендәге кеше белән чагыштырсаң, безгә 36 килограммны таш күтәреп салган кебек кенә була.
Чыннан да бу хикмәтле нәрсә шул, менә шушы ташларга әле дә аптырыйлар. Хәзер нинди телескопик краннар бар, әйе бит.
Әйе.
Кайбер трактор бульдозерлар белән зур баулар белән тарттырып, бераз күтәреп була, ләкин 6 тонналы ташны әллә кайдагы тау башына яки йорт башына күтәреп куя торган мөмкинлек минемчә хәзер дә юк.
Әлбәттә,
бары тик өйләрне генә ниндидер рельсларга куеп, бик әкрен итеп узак итеп тарталар. Шушай бер әле дә башка сими. Ничек инде ул 4-5-6 тонналык ташны өстерәп китереп куйганнар. Ләкин тарих дәреслекләрендә күрсәтелгәннәр. Мисыр кешеләренә ошаткан киемнәр кигән кешеләр, йөзләгән меңләгән кеше өстерәләр бу ташларны ничектер. Ничек өстерәгәннәр алар, белмим инде аңларсын. Ә сезнең фразыгыз һәм менә бу китапта язылган буенча килеп чыга инде. Кешеләр Аллаһ Тәгалә тарафыннан Ленди зур күтәрү кранынан да зуррак булган һәм үз кешеләре белән генә күтәргеп куйганнар. Ошан булган менә бу.
Адам галәйһиссәлам белән анабыз һавагына әлбәттә түземәгәннәр. Алар балалар да тапканнар, үчегеннәр һәм безгә мәгълүм инде дини тарихлардан атабыз Адам хәтта үзенең кавымына үзе исән чакта ук пигамбер итеп җибәрелгән, чөнки инде үз балалары, оныклары, оныкларының оныклары, оныкларының оныклары инде күбәйгәчтән алар диннән яза башлыйлар. Чөнки ислам дине белән яралыклады. Аллаһ Таала Адамгә алейхиссәламгә ислам диненең канунларын әзгенә булса да шул вакытта гына өйрәткән. Ислам диненнән тайып ала башлагач, шул ук үз балаларына, оныкларына пигамбер итеп җибәрләр. Һәм үрчиләр алар 10 мең чамасы булгандыр дип фараз кылырга була. Шул вакытта Аллаһ Таала аларга 24 метрлы 15 тонналы кешегә ашарга күпме ашау кирәк име? Күз алдына китерик, игендә иткәннәр. Менә безгә билгеле Коръан аятларында Кабил белән Хабил турында. Кабил әйтик, игенчелек белән шөгыльләнсә, Хабил терлекчелек белән шөгыльләнгән. Ягъни алар бүгенге сөкендәге безнең кебек һәр берсенең үз вазифасы булган. Әмма ләкин ашарга кирәк. Шул Египеттәге бүгенге сөкендә эсселекне күз алдына китерик. Ул ашандыкларны кая куеп сакларга кирәк. 15 тонналык кешегә әйт инде бүгенге сөкендә без ашаган чаклыгына ашамый. Әле без үзебезнең 1 литрлык кефирибезне дә кая куярга белмибез, сөтебезне дә. Ә алар үзләрен балык ашаганнар ит ашаганнар барысында Аллаһ Таала хәләл итеп яраткан. Ә кайда сакларга тиешләр? Шуның өчен Аллаһ Таала Коръан аятында кешеләргә мөрәҗәгать итеп әйтә: "Әллә сез мин сезне яралттым да караучысыз калдырган дип уйлыйсызмы?" ди. Чыннан да Аллаһ Таала безне кешеләрне шул вакыттан ук караучысыз калдырмаган һәм аларга ничек итеп үзләренең ул вакыттагы азык-төлекне, ягъни итне, тоткан балыкларны, ниләрне сакларга, ничек итеп сакларга пирамида төзергә өйрәткәндә инде. Әлбәттә, монда Җабраил галәйһиссәлам бәлкем иңеп шундый фараз кылырга була, чөнки без беләбез, Җабраил галәйһиссәлам гомер буе бөтен пигамбәрләргә күренеп тә килде. Коръанны да өйрәтүче Җабраил галәйһиссәлам. Шулай булгач, Җабраил галәйһиссәлам үзе идара иткәндер ничек төзергә дип әйтергә җөрәт итәргә була, чөнки Хеопс пирамидасын 220 метр бер ягы квадратны. Үлчәгәннәр доли секундта аерма юк тигезлектә. Бары тик 1970 елда гына шундый төгәллекне безнең төзүчеләр булдыра алалар. Башлаганнар лазерный нивелирлар уйлап тапкачкана. Бу пирамиданың төзелгәненә без әйтә алабыз, моннан 9.5-10.5 мең ел элек дип. Ни өчен дип әйткәндә, атабыз Адамны җиргә иңдергәннән соң күп дигәндә кешелек дөньясы яралтылганга 12 мең елдан да ары вакыт юк.
Кайбер туристик китапчыкларда күргәнем бар, ул пирамидаларны 3-4 мең, 5 мең дип тә әйтүчеләр бар. Сез башка сан әйтәсез әле, сезнең чыганагыз бармы бу турда?
Китапта ачып карасаң, авторы моның Евгений Востоков, аның хәзер битләрен актарып табу кыен, анарда әйтелгән 9.5 мең ел элек дип.
Димәк, сезнең фаразыгызча һәм шушы китаплар нигезендә пирамидалар шул заманда төзелгән һәм галәмәт зур адам атабыз.
Әйе.
Суыткыч яки анда, мәсәлән, теге үлгән кешеләрне бузылмас өчен тотар өчен шушы пирамидаларны төзеп куйган.
Шундый фаразлар, чөнки монда Аллаһ Таала төгәл иттереп аларга төзергә үзе Җабраил галәйһиссәламне җибәреп кенә төзеткән дип әйтергә була, чөнки ул вакытта бер нинди техника, бер нинди андый нәләр булмый безнең. Һәм мин килешмим нәрсә белән фараоннарны анда куярга юк. Әмма ләкин фиргаоннар әйберләрнең бузылмаганын белгәч, инде еллар үткән, гасырлар үткән, бер ничә мең ел үткәннән соң әйберләрнең бузылмаган, ит әйберләре бузылмаган белгәнгә күрә үзләренең ярдәмчеләренә әйтеп калдырганнар, үзләрен шунда үлгәннән соң мумизировать итеп куеп калдырган. Ягъни алар үзләрен кешеләргә бит Алла итеп күрсәткәннәр. Менә әйтик, Муса галәйһиссәлам белән фараонның сөйләшкәнен Коръаннан укысак, үзенең җәмәгатенә мөрәҗәгать итеп әйтә: "Сез ди Мусаның Аллаһына ышанасызмы? Әллә мин Аллага ышанасызмы? Сез мине ди Алла дип уйламыйсызмы?" дип үзен Алла итеп куялар. Һәр бер фараон үзен Алла итеп куйган һәм мәңгеләштергә тырышып, инде пирамидаларның әйберләрне саклаганын белгәнгә күрә соңыннан гына куелган. Монарга пирамиданы өйрәнүчеләрнең Рон Банивис китабында язылган шундый дәлил бар. Фараоннарны куйганнан соң керү ифекләрен таш белән яңадан каплаганнар. Һәм 9-10 гасырларда гына безнең иренең алтын эзләүче гарәпләр 1 метр киңлектә генә стенаны сүтеп керәләр, әмма ләкин теге ифек ягыннан түгел, икенче яктан.
Әни өчен ишек яктан түгел.
Ә ишек ягы кая икән белинмәнгә, тышкы яктан
белинмә. Пирамидалар ишексез ясалган.
Ә ишекле ясалган. Ишеге булган Рон Банивис яза, фараоннарның мумия куйган җиреннән коридор белән барсаң, бик taşlarga tiretip ornamentler bilen kirge yasalgan. Busa da indi mene bizning uzun kifeler tüzgenlikke delil bulup dura. İfiklerin büyüklüğü big büyük dip yaza urun banyayız. Bugünkisi günde kirip yürüdürgenleri bu arada teki garaplarının altını zilevişlerinin tifken tifikten gene kirip yürüler.
Kırmetli tınlavçular, siz Ozatlık Radyosu dulkunlarında Misir piramidalarının koşan kim tarafından nişik hem nişin tüzülü oturunda injiner hem dini mağrifatçı Resim Habibullah bilen engeme tınlısız. Resim Habibullah, Kur'an hem başka fenni kitaplar negizinde Misir piramidalarının 10 min yıl ellik hasil etilgen 24 metr boyluktağı otabız edemler tarafından tüzülgenligi turunda fikir yirte. Resim Efendi bir soru tuva biteli. İslam dini, Kur'an ingenge, kadrim yanlışmasa 1000 yarım yıllap. Siz eytesiz 10 min yıllık İslam dini deysiz. Hem buna nişi gerek bula buna bu 10 min yıllık tüzülgen hem Allah'ın hasil etkeni edemini.
Şimdi din bilen, İslam bilen, direnden iğrengen kişiler beleler dünyanı Allah'a dele İslam dini bilen yaralttı. Atabız Adem de, anabız Havva da İslam dinindeki Müslüman kişiler idi. Adem aleyhisselam'ını cennetke uğraştırgaç da onlara en birinci şerikat indirdi. En birinci kıska gına şerikat. Müneşi ağaçının yemeşini aşamakız. Müne bir tane kanun, hem o kanununu da onlar ütemedi. Ama lakin Allah'a dele'nin bilimi iksiz çiksiz, onların onu ütemeyeceğini bilip, aldan uk olarını zirge indirir için zirne indi hazırlap koygan idi. Çünkü Allah-u Teala'ya gelecekini, ütkenlerini bilip bizden bilen çalıştırsak, üzerimizden bilen. O video tasmanı korakan gibi. Biz video tasmanı olga da ortada da eğlendire alamız mı? Bina ne şunun gibi Allah-u Teala kişilerini, nelse eşlisilerini biz video tasma korakan gibi bile. Bunlarga ispat edip şuna eğitirge bula Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem migrajga ingeç. Allah-u Teala onu seyahat ittirdi vakit kimliğinde. Hatta o üze bilen bulgan Bilal eydik in bir İnşi İslam dinini kabul etken nigir onun sığında ol ozan etiş müezzin bulup gide Bilal'ın görüp koyta cennette isen kişi bit ama lakin migrajda bulgaş kükke aşkaş cennette Bilal'ını görüp koyta yani ol vakit kinliğinde seyahat etti.
Resim Efendi, min de bir kub gadi kişiler kibik hem sizin kibik mucizalarını yaratam. Оларға үмітленем, хатта ешқына шанам. Әмі шулық вақытта ол мұғжизауи хәлләрінің фенни негізлерін текшіріп қарайса келе, тұрмыш білен, өз ақылым білен, білген ғилімлер білен текшіріп қарайса келе. Шуңа көрі әйтігіз әлі, мені бұл зор гаудәлі 24 метр бойлықтағы атабыз әдем фергауіннер құйылған пирамидларыны түзігеннен сұң, Нешек олай кесерейіп қалған. Әлі мені тыңап отырушы қайбір ғалимлері бар, арасында дарвинистлар бар, физиклар бар, кішіні маймылдан, басқа жол білен, хасил етілгеніне турында, китаплар білен әлі мәктепте де оқыталар, жоғары мәктепте де. Міне шушы әйбірге кішінің эволюциясы, яки керісінше бұл кесерейуі, бәлкі мен білмеймін, аңғыралануыдыр. Мына нишек барган деген бир жерде чыгынак фараз барма
дейди. Аллахтын рахмати болсун. Мына мен боя айткан хадистин мына ошо пирамидалар турунда кимдер түзгөн дегеч, атабыз адамдын 24 метр болгондугу хадистин жартысын гана айткан эдим. Калыр инде хадисин туулусу менен айтырга керек болор, чөнки Hadisinin azağında münafşı sizin kuygan sorağa cevap. Peygamberimiz etti, Adem Aleyhisselam'ını 60 dirsek boyu itip yaralttı. Hem şundan sın kişiler turgan sayın kişireye vardılar. Hem bugünkisi günde de bizden zinde haman kişireye varacaklar deyip etti. Hem münafınlarga delil itip. Müna biz her bir hacga vargan kişi görüp koytabız İbrahim Aleyhisselam'ın taşka baskan izin. Ul Kagbe kırığında pıyala aslında var. Min anı üzümde kürüp ettim. Hem bu taş durunda hatta Kur'an'ın üzümde var. Allah-u Teala eyde Kagbetullah'da İbrahim'in ayak izi buluğu hakkında Kur'an'ın haber verip bulaydı. Haktır. Kişiler için salıngan turu yıl kürsetici birinci yurt, Mekke'deki yurt. Onda ap aşık mucize İbrahim baskan urun var. Münece İbrahim baskan taşının izin karagaş, onun boyu 35-40 santimdir tiresi ayak izi yine bu, tepi izi. Galimler eydiler, İbrahim Aleyhisselam kim deyende 3 metre bulgandılar. Mine bu indi Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem eytken hadisinin rastlığı. Kişiler şu kadar bulgan, emine İbrahim Aleyhisselam bundan 4 min yarım yıl, 5 min yıl şaması elik bulsa, 4 min yarım eli кишилер 3 метр буйуктар болгон. Бу далил, чөнки мына бу кишилерни хожига барган кишилер мына шу Ибрахим алейхиссаламдын аяк изин көрүп кайтарлар, ташка баткан аяк изин.
Рәсим әфенде, мына пирамидаларның шундый кешеләр тарафыннан төзелүе һәм аларның кулланылуы төзелү вакыты турында сезнең фаразны раслаган яки тәңгел килгән башка чыгынаклар, гөлемнәр бармы? Әллә бу шул Казанда яшәп ятучы бер татар кешесе шушы фәнни яки тарихи ачышны ясаган дип беренче тапкыр әйтә алабызмы? Бу фаразның яшәү мөмкинлекләре, таралу мөмкинлекләре җитди итеп кайбер даирәләргә, бәлки гөлемнәргә, философларга, астрономларга, физикларга, төзүчүләргә күрсәтү мөмкинлеге бармы?
Әгәр дә инде моңа ирешеп кемдер нәк шундый мин әйткәнчә кемдер әйткән булса, бу минем әлбәттә ачыш булмасы, кемнедер кабатлау гына булыр иде. Мин менә буның ачыш икәнен үзем инде көннән-көн инана-инана 100% бернинди нисез ышанам. Мин менәргә ышанам гына түгел, һәм бөтенесе дәлилле Коръан аятлары һәм хадисләр белән дәлилләдек без моны. Һәм бер Мулдашев дигән кеше китап язган, мин үзем әле укымадым. Яңа гасыр радиосыннан чыгыш ясаганда миңа жалдыратты азына кайдан Гүлназ исемле бер кыз һәм әйтте: "Сез Мулдашев китабын укымадыгызмы?" дип. Мәдәм юк, ишеткәнем бар. Вот ул әйткән, үзеннән фараз кылып кына пирамидаларны бары тик гигант кешеләр генә төзи алган дип язган. Бу бер нәрсәгә чеканакка таянмыйча бары тик үз фаразына гына. Күрәсезме, хәтта кешенең үз фаразы гына да ниндидер чеканакка таянмыйча да Аллаһ Тәала кешеләрнең башына җиткерә, гигант кешеләр генә төзи ала. Чөнки гигант кешеләр генә төземәсә, менә Банивис булай ди. Бер ташны кияндә формасындагы әйбер ясап, ниндидер биеклеккә күтәрелү өчен көн буена бер ташны күтәреп була дигән 900 кеше белән. Бер ташны бер көнгә генә куясаң дип үзе фараз кыла башлады. Аннары әйтә: "Хиопс пирамидасында 2,5 миллион шундый таш бар" дип. 2,5 миллион көнне әгәр дә елларга әйләндерсәк, 6850 ел вакыт килеп чыга. Бу бит инде бер нинди кысаларга да сыймый. Шуның өчен менә безнең бүгенге көндә 4 этажлы, 1 этажлы йортларны ничек төзиләр кешеләр? Шундый тизлектә кирәккән җирдә төзегәннәр. Менә шу китаптагы карталарга карасак, картада менә Нил елгасы буенда гына 11 пирамида төзелгән. Һәр бер төзелгән пирамидалар елга буенда һәм диңгез буенда, хәтта Ява утравында да төзелгән, Мексикада да төзелгән. Бүтүнесе диңгез буенда. Ни өчен? Чөнки менә кызык итеп әйтәсем килсә, аларның тоткан балыкларын каядыр теге соклар өчен ташырга камазлары, татырлары, бернин машиналары булмаган диңгез буенда тотканнар да китереп, шул пирамидага тутырып, бер айга бузылмыйча куллана алганнар. Чөнки аларның хатыннары бала үстергән, тегүчелек булган, иген иккәннәр, терлекчелек белән шөгыльләнгәннәр. Әгәр дә алар үзләрен туйдырыр өчен генә менә шундый әйтик Русияда безне хранилищелары булмаса, саклаучы, суыткычкы әйбер, менә бузылмый торган саклаучы булмаса, алар бөтенесе дә диңгезгә әйтик тез тигенден кирләр иде, балыкны тотарлар иде, ашарлар иде, тотарлар иде, ашарлар иде, чөнки аларның бөтен мөмкинлеге булмасы. Менә күз алдына китереп карыйк шул шилләдә. 2 сәгатьтә тоткан балык бузыла, суйган мал барысы да бузыла бит инде. Менә шул яклап кына фаразлаганда да, аннары максатсыз бер-бер дә төзелми бит.
Шулай итеп, Азатлык радиосы Казан бүлегенең кунагы Рәсим Хәбибулла яңадан яңа дәлилләр китерә. Әлбәттә, бу фаразны актуальләштерү яки анда бүгенге тормышка файдага күрсәтү һәм ниндидер кешеләргә менә шушы турыда белү тормышны бүген җиңеләйтә дигән әйберне кыен. Әмма без бу хәбәрне тамаша тыңлаучыларга ишеттереп уйларга мәҗбүр иттек. Ә бит уйларга туры килә, бик күп кешеләргә чыннан да әле дә аңлашылмый. Бүген безгә нигә кирәк бу ачыш яки моны аңлау?
Минем карашканны, чөнки 150 ел элек халык үзе галимнәр, төрле дәрәҗәдә галимнәр башып атып җавап таба алмаган нигә җавап та бу бүгенге сөндә кирәктер дим. Хәтта кайсы бер кешеләр музейга баралар да, "Эй, ясап куйганнар, элгәннәр инде менә картина. Бу картина кемгә кирәк? Моның белән тамак туймый" дип интәләр бит. Әгәр дә менә сезнең куйган сорауны шундый яссылыкта чагып чыксак, чыннан да кирәкмәс тә иде. Әмма ләкин без бит кешеләр, безнең үткәнебезне дә беләсебез килә. Кем төзегән, кем ни өчен төзелгән? Чөнки 150 ел буе кешеләр, хәтта Рон Банивис яза үзенең китабында, инде ди пирамидалар турында фараз кылып язылган китапларның үзләреннән пирамида төзеп булыр иде ди. Халык бит кызыксына, ул юккалана язмый, галимнәр. Төрле-төрле, бәлким шулай булгандыр, бәлким шулай булгандыр дип язалар. Бер нинди дәлилсез. Әмма ләкин бүгенге сөндә мин бит сезгә Аллаһ Тәаләнең безгә китергән Пәйгамбәр Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм аша китергән хадисенә таянып язам. Әгәр дә без сахих хадискә, түзүк хадискә ашамны безгә без үзебез кафир дәрәҗәсендә булыр идек, Раббым үзең сакла. Инде хадисләргә таянып шулай атабыз адамның 24 метр биеклектә, узынлыкта булганын белгәч, ник безгә моны бөтен дөнья dünyaga kim aytgandi fosh etmasga ni ishini yani bizga internetga bergan ingliz tilini tarjima etibdi balkim siz menga yordam etarsiz degan umid bilan sizga keldim albatta.
Ham oxirida barlik tinglovchilarimiz ichinda bir ningidir g'ibratli fikr bilan tamomlasam kela. Ko'rdim men ul Rasim afanda ul Misr piramidalarini qaytqachda Qozonda Qadil Qutoy uramında anda bor bit konfiskat degan kibit. Shuning qarinda anda tog'i bir oziq-tulik kibiti aptek mushul terada bor. Shunda to'xtadim. 3 yillik tuzilgan bosqichning plitalari yemirilgan edi. Аның цементы да уалған еді. Мен шақ қаттым, қарап тұрам. Мен әлі 5000 жылдық түзілген пирамиданы қарап қайттым. Олардың нешік түзілгенін, ташларын кім көтергенін аңлап болмай. Чертежларын, сызмаларын, инженерларын аңлап болмай. Біздің тұрмышта 3 жылдық фәнни негізлерде түзілген махсус инженерлар, зурақшыларға түзілген бинаның басқышлары 3 жылда, яки 5 жылда уала. Қоя барабыз.
Азаттық архивін таңдайсыз. Азатлыкның архив тапшыруында 10 ел элек яңгыраган хикмәтле хәлләр сәхифәсен тыңладыгыз.
Keep it.
Озатлыкны таңлагыз, укыгыз, озатлыкны карагыз, озатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат озатлык.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.